Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби, апрелдин 5-и, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү. Биз жана Дин Сыябан миң санап түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыранда дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салды.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, уга бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаевдин Европага сапары соңуна чыкты. Кыргыз орус өнүктүрүү фондусу ишке киришкенин жарыялады. Жамааттык коопсуздук келишими Ооганстан коркунучуна көбүрөөк көңүл бура баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 30-март дүйшөмбү, аба ырайы бузулуп, кардын жаашына байланыштуу Төө Ашууда 100 ашуун автоунаа жол тыгынында калганы маалым болду. 31-март шейшемби Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин биринчи жыйыны болду. Директорлор кеңешин Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Старчак жетектейт. 1-апрель шаршемби президент Алмазбек Атамбаев Берлинде Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Бул президенттин 22-мартта башталган Европа сапарындагы акыркы жолугушуусу болуп калды. 2-апрель бейшемби Казакстанда Кыргызстандын мурунку муфтий Рахматулла Эгембердиев кармалганы кабарланды. Ал салык төлөөдө мыйзам бузган деп шектелип, Кыргызстандын УКМКсы тарабынан издөөгө алынган. 3-апрель жума Бишкекте КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны болду. Анда өз ара кызматташуу маселеси талкууланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкайы мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев Европа биримдигине 10 күндүк сапарын жасады. Сапар учурунда Кыргызстан президенти Европа биримдигиндеги эң таасирлүү мамлекеттердин жетекчилери Франция президенти Франсуа Оланд, Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Ошондой эле Европа биримдигинин жетекчилери, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Европа комиссиясынын жетекчиси Жан-Клод Юнкер, Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц менен жолугушту. Булардан сырткары Атамбаев Бельгия, Австрия, Швейцариянын мамлекет башчылары менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү кабарланды. Кыргызстан президентинин Европага сапарын жана Европа биримдигинин андагы ири мамлекеттердин жетекчилеринин кабыл алуусун уюштуруу Европа тараптан жүргүзүп жаткан чоң геосаясий оюндан кабар берет. Бул бир жагынан Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн алдында Европа биримдигинин Борбор Азиядагы жалгыз парламенттик демократияны унутпаганын билдирсе, экинчи жагынан Кыргызстан үчүн дагы пайдалуу жагы көп. Анткени расмий Бишкек муну менен Европада таасирлүү чөйрөлөр менен сүйлөшө алаарын көрсөтүп баркалса, экинчи жагынан тышкы саясаты Орусияга эле байланып калбаганын, көп вектордуу тышкы саясат тирүү экенин тастыктайт. Андан сырткары албетте таза практикалык жагынан дагы грант чогултуп келүү жагы менен пайдалуу. Атамбаевдин Европага сапары учурунда АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкен да Кошмо Штаттар Борбор Азияга кызыгуусун жоготкон жок деген билдирүүнү жасады. Демек, Евразия жана Борбор Азия аймагында Батыш менен Орусиянын геосаясий жүрүштөрү, тартышып түртүштүүлөрү дагы улана берет. Ал токтоп калбайт. Кыргызстан президентинин Европага сапарына Москвадагы көз салып турганы белгилүү. Мындай учурда Кремлдин шегин күчөтпөш үчүн жана көңүлүн калтырбаш үчүн кыргыз делегациясы Европа сапарында Бишкектин Москва менен Брюссельдин ортосунда ортомчулугу тууралуу сөздөрдү көбүрөөк айтты. Президент Атамбаев Европанын Португалия борбору Лиссабондон тартып, Орусиянын Владивосток шаарына чейин уланалары тууралуу белгилүү сөздөрдү кайталады. Идеалда бул мыкты максат, бирок тилекке каршы Москва менен Батыштын Украина боюнча жаракасы ал идеалды өтө эле алыстатып баратат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов ортомчулук жана геосаясий чечимдерди кабыл алууга катышуу сыяктуу чоң билдирүүлөрдү жасоодо абайлоого чакырат.
Биздин президентибиз барганы жакшы болду, анткени кыргыз элин дагы бир жолу таанытып, дагы бир жолу биздин ойлорубузду, максаттарыбызды таанышырып кетти. Бирок ошол эле кезде айтып коюш керек, глобалдык саясатта биздин ролубуз чоңоюп атат деп. Европейский союз менен Евразийский союздун ортосунда биз ортомчу болобуз деген бир кандай максат койдук, ошого жеттик деген сөз айтып атпайбы? Менин оюмча бул өтө мындай кооптуу маселе да, анткени мындай ортомчу болуш үчүн чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол мамлекеттин дүйнөлүк саясатка таасири болуш керек да. Биринчиден ошол мамлекеттин экономика же коопсуздук маселелерине таасири болуш керек. Үчүнчүдөн, бийликтин башында турган жетекчилер ошончолук Кыргызстандын ичинде дагы өзүнүн кадыры баркы болуш керек. Бүгүн ошондой бар деп ким айта алат?
Жекшенкулов эл аралык деңгээлдеги өтө чоң билдирүүлөрдү жасагандан кийин алардын аткарылышы боюнча жооп берүү мезгили тез элекелерин унутпаш керектигин белгиледи. Кыргызстан ичиндеги айрым адистер Атамбаевдин сапары Кыргызстандын көп вектордуу тышкы саясатына үмүт жандыр десе, башкалары Орусиянын кызыкчылыгын көбүрөөк көздөгөн сапар болуп калды деп баалады. Кандай болгон күндө да Европа Кыргызстанга эмес, Кыргызстан Европага көбүрөөк муктаж. Президент Атамбаев Европада коррупцияга каршы согуш жарыяланды, бюджеттин кирешеси эки эсе көбөйдү дегени менен мамлекеттик бюджеттин абалы мурунку бийлик учуруна караганда өтө эле оорлошуп кеткени маалым. Бажы кызматы менен салык кызматы быйыл жыйнай турган кирешенин көлөмү 78 миллиард сомду, салыктык эмес киреше 15 миллиард сом түзөт. Ал эми чыгашабыз 117 миллиард сомдон ашуун деп бюджетте бекитилген. Мына ушул ортодогу 25 миллиард сомдун тегерегиндеги тартыштыкты жабыш үчүн эле Европанын гранттары, насыялары абдан эле зарыл. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан президенти Европада сапарда жүргөн мезгилде 31 мартта Бишкекте Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин биринчи жыйыны болду. Ал кеңештин төрагалыгына Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Старчак дайындалган. Беш кишиден турган директорлор кеңештин эки мүчөсү Кыргызстандан болду. Алар каржы министри Ольга Лаврова жана экономика министри Темир Сариев. Фонддун башкармалыгын болсо президенттик аппараттын экономика бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова жетектейт. Беш кишиден турган башкармалыктын үч мүчөсү Кыргызстандан, экөөсү Орусиядан. Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда директорлор кеңеши кезектеги жыйынын май айынын экинчи жарымында Бишкекте өткөрүүнү чечти. Мына ошол мезгилге карай башкармалык 5 долбоорду даярдап алып келиш керек. Фонд ал долбоорлорду каржылоого даяр, дейт Сариев.
Бүгүнкү күндө 100 миллион доллар бар. Бүгүн эртең дагы 50 миллион түшөт. Ошону менен ал жерде 150 миллион акча болот. Жылдын аягына чейин акчалар улам-улам келип түшүп турат. График бар. Быйыл 350 миллион болот дагы, жылдын башында дагы түшүп, эмдиги жылдын башында түшүп 500 миллион болот. Ошону колдонгондон кийин дагы 500 миллион тартылып келинет. Бирок бизде азыр эң чоң маселе ушул биздин ишкер адамдардын жакшы бизнес проект менен даярдык. Анткени орчунду чоң көлөмдүү акчаны биз бергенге даярбыз, бирок ошого ылайыктуу бизнес долбоорлор болуш керек.
Темир Сариев 3 миллион долларга чейинки долбоорлорду фонд коммерциялык банктар аркылуу, ал эми андан көп каражаты талап кылган долбоорду түз каржылаарын белгиледи. Насиянын үстөгү салыштырмалуу төмөн болуп, мөөнөтү 5 жыл болот. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын башчысы Нурсулуу Ахметова алар Кыргызстан артыкчылык берген тармактарды каржылоого басым жасаарын Азаттыкка маалымдады.
Первые проекты мы хотим сделать именно в перерабатывающей промышленности.
Биринчи биз айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагы боюнча долбоорду ишке ашыралы деп жатабыз. Биз аны менен долбоорлорубуз Кыргызстанда жумуш орундарын түзүүгө жана бажы биримдигинин аймагында керектөөгө жараган Кыргызстандын продукциясын чыгарууга багытталганын көрсөтөбүз.
Создание продукта, кыргызского продукта, который будет востребован на рынках стран таможенного союза.
Ахметованын айтымында алар долбоорлор региондордо болушуна да кам көрөт. Анткени республиканын бардык региондору бир кылка өнүгүүсү керек. 2014-жылы тышкы инвестиция кескин кыскарып кеткендигине байланыштуу кыргыз бийлиги фондко чоң маани берип жатканы маалым. Бирок мамлекет көзөмөлдөгөн бул фонддун натыйжалуу иштешине тобокелчиликтер бар, дейт экономист Азамат Акелеев.
Көптөн ушул Орусия тарабынан каржыланган долбоорлор ушу узакка созулуп кеткен бир жагы бар. Ал акчаларды бөлүштүрүүдө дагы жасалма түрдө болгон үчүн бул экономикалык кандайдыр бир механизм, табигый механизм эмес да, бул сырттан келген акча, анан өкмөт тарабынан жумшала турган болгондугуна байланыштуу бул эффективдүү эмес, бөлүштүрүшү да мүмкүн да.
Акалеев ошол эле учурда фонддун каражатын натыйжалуу пайдаланылса 350 миллион доллар республиканын экономикасын алдыга тартууга жөндөмдүү экенин кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада КМШнын аймагындагы чоң саясат Бишкек жана Дүйшөмбү шаарына бурулду. 2-апрелде Тажикстан борборунда жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери чогулса, 3-апрелде КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Бишкекте жыйын курду. Тажикстан борборундагы жыйында Ооганстан тараптан келип жаткан коркунучтар жана Тажикстанга аскердик жардам берүү маселеси талкууланды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Ооганстандагы экстремисттик уюмдар, ислам мамлекетинин жоочулары Борбор Азия регионуна түз коркунуч туудуруп жатканын билдирди. Орусия ал коркунучтарга каршы туруу үчүн Тажикстанга 70 миллиард рубльга курал жарак берүүгө камданууда. Кыргызстанга убада кылынган курал жарактар болсо берилип жатканын Николай Бардюжа 3-апрелде Бишкекке келген учурда билдирди. Москва Кыргызстанга 1 миллиард доллардын тегерегиндеги суммага аскердик техника, курал жарак берээрин бир нече жылдан бери айтып келатат. Кыргызстандын саясатчылары келерки жумада мына ушундай геосаясий жана регионалдык маселелер эмес, ички проблемалар менен алектенет болуп калды. Анткени Жогорку Кеңеш келерки жумада кумтор маселесин карайт. Аны менен кошо өкмөттүн тагдыры дагы талкууланышы күтүлөт. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казнасынын пайдалануу боюнча комитети кумтор маселесин кароону 7-апрелге койгонун комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Рыспаев келишим такыр даяр эмес деди.
Эчтеке түзгөн жок, эчтеке жок. Келишим түзө албайт булачы, потому что эл не выгодно, и национальность тоже не выгодно. Муну мындан тең кылдаттык менен азыр карап, жакшы жагын алышыбыз керек да, анан так айта албайсызбы? Муну айтып жүрүшүбүз керек, такчы эл билиш керек да. Могу эл өлүдө кандай выгода, кандай невыгода, национализация болгондо кандай.
Жогорку Кеңеш 26-февралдагы жыйынында бир айдын ичинде кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишимди, ал болбосо улутташтыруу боюнча мыйзамды алып келүүгө өкмөткө тапшырма берген. Эгерде ал аткарылбаса, өкмөттү кызматтан кетирүү каралган эле. Кумтөр боюнча келишим түзүүдө орчундуу келишпестиктер пайда болуп жатканын 26-февралда эле парламентте Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Мамытов билдирген. Бирок анын сөзүндө анда анча маани берилген эмес эле. Токон Мамытов канадалыктар алтындын корун 50 тоннага жакынга же 21% кыскартып жатканын айткан болчу. Бул кумтор долбоорунда кирешелердин, финансылык агымдардын кескин кыскарышына алып келе турган жагдай. Канадалыктар менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткан Кыргыз Алтынынын башчысынын орун басары Кылычбек Шакиров алтындын кору кыскартылганга байланыштуу келишимдин экономикалык жагын кайра карап чыгуу зарылдыгы келип чыкты дейт.
План горных работ жаңы чыккан үчүн бул жерде объем производства алтындыкы азайды. Ошол себептен каражат, акча каражаты да азайды да, 2 эсе. Ушул азайган үчүн биз экономиканы башынан карап чыгышыбыз керек. Биз центрга айттык, жаңы келишимде кызыкчылыгыбыз бар, но Кыргызстандын кызыкчылыгына келишим туура келбесе биз кол койбойбуз деп туруп ошону билдирдик.
Кылычбек Шакиров центрга буга чейин кумтөрдө 240 тонна алтын казып алууну пландаштырып келгенин, бирок 20-мартта жарыяланган жаңы иш планында анын көлөмүн 48 тоннага кыскартканын тактап кетти. Мына ошентип өкмөт парламент белгилеген мөөнөткө кумтор боюнча келишимди даярдай албаганы айкын болду. Ошондуктан келерки жумада Жогорку Кеңеште өкмөттү кызматтан кетирүү демилгеси кайрадан көтөрүлүшү ыктымал. Келерки жумада улуттук оппозициялык кыймыл дагы Жалал Абадта белгиленген курултайында кумтордун негизги маселелеринин бири катары күн тартибине коюп жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айдамбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз каршы таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү берүүнү адаттагыдай эле азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Бүгүн биз дин адептүүлүккө үндөйбү? Үндөсө эмнеге коомдо динчилдик өскөнү менен адепсиздик, кылмыштуулук азайбай жатат, уят, сыйыт деген азайып жатат деген суроолорду талкуламакчыбыз. Конок катары Кыргыз Улуттук Университетинин профессору Жолборс Жоробеков жана Манас Университетинин профессору Жамгырбек Бөкөшевти чакырганбыз. Алгачкы суроом Жамгырбек агай сизге да, философ катары айтсаңыз. Азыркы учурдагы коомдогу адеп ахлактын, адептүүлүктүн деңгээлин кандай деп баалар элеңиз?
Биз өткөн коомдо жашап атабыз. Бир түзүлүштөн экинчи түзүлүшкө өттүк. Мурун биз Советтер Союзунун учурунда социалисттик системада жашап, ал жерде идеология, башкаруу, саясат башка болчу. Азыр эми жаңы коомду дагы биз толук көздөштүрүп бир нукка түшө элекпиз. Ал эми ушундай учурда ар дайым коомдо ыйман абийир, пейил өзгөрөт, алмашат, баягы эски жаңыга өтөт. Ушундай учурда адам дагы коомдагы кыйналып жаңы нерсени издеп эскиден арылып жаңы канчалык бекем орнойт, ушундай кыйынчылыктар болот. Бирок кыйынчылыктар көп, проблемалар бар. Бул жанагыдай байлык күтүүгө, жаңы бийликтин адебине ушуларга байланыштуу. Анан кийин ошол инсандардын, адамдардын турмушта өз ордун, жаңы турмушта өз ордун таап жашоого байланышкан көптөгөн проблемалар, маселелер бар.
Башкача айтканда бир адеп ахлакка, адептүүлүккө, жүрүм турумга, уят сыйытка байланыштуу көйгөйлөрү жетиштүү эле экен да азыр.
Абдан көп, абдан көп. Албетте, мисалы үчүн эми мурун жанагыдай чоң атасы небересин өлтүрүп коюптур, анан кийин агасы тиги инисин зордуктап коюптур дегендер эч укпаган, көрбөгөн нерсе болчу дем. Ушундай нерселер
чыгып атат. Таң калыштуу нерселер болуп атат да. Өзү адеп ахлактын, абийирдин калыптанышында, уяттын болушунда дин кандай ролду аткарат? Дин адеп ахлакты калыптандырабы?
Албетте, дин дегендин өзү адамзаттын тарыхында чыгышы, бул ошол коомдук мамилелерди, адамдардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салууга, ошону бир тескөөгө байланыштуу келип чыккан нерсе. Диндин эң чоң күчү бул ошол адамдардын ыйман пейилин түзөш.
Жолборс агай, Советтер Союзундагы адеп ахлак ар намыс менен азыркы учурдагы адеп ахлакты, уятты салыштыра турган болсок да, кандай айырмачылыктарды көрөбүз?
Албетте, мына Жамгырбек айткандай, Союз убагында башкача идеология, башкача иштер жүргөндө, туурабы? Ошон үчүн баардыгыбыз бир багытка карай, бир катуу темирдей болгон бир идеологияны жашаганбыз. Албетте, дин өзү бир адамдарды кандайдыр бир жакшы жакка ыктаган, жакшы жакка үндөгөн ушу көрүнүш болуш керек. Бирок бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул дин боюнча чоң аалымдардын, бир жакшы адистердин жоктугунан болуп атат. Анткени себеби ошол дин адамдары бир адеп ахлакка, бир жакшылыкка үндөгөн нерселери баардыгы жанагы бир чалдардын жакшы болгула, жакшы жүргүлө, тургула, койгула дегендин тегерегинен чыкпай атат. Ошон үчүн азыркы адамдарды, бүгүнкү жаштарды көп кызыктыра албайт. Албетте, жаштар азыр сырткы көрүнүшү. Көпчүлүгү намаздыкты деле билбейт, маанисин деле билбейт. Намаз жумага барат, башкага барат. Бул менин оюмча мейли жакшы көрүнүштүр. А бирок мунун негизин түшүндүрүү, мунун бүгүнкү күндүн талабында түшүндүрүү өтө кыйын. Ошон үчүн жана жаштарыбыз дагы салпылдаган кийим кийип алган, сакал муруту өскөн жаштарды же болбосо биздин адамдарды канааттандыра албайт да. Бирок биздин адамдар ошол формасы менен жашап атышат.
Үстүртөн, бир үстүртөн. Формалдуу гана динчилдик десек болобу?
Албетте, албетте ушундай. Себеби жок эле дегенде булар баягы динди кандайдыр катып калган, эч бир өзгөрбөгөн нерсе катарында көрөт да.
Жолборс жүрөк, сиз айтып атпайсызбы, билимдүүлүк жөнүндө, дин багытында, аалымдар жөнүндө, адистер жөнүндө? Булар эми коомдун ичиндеги бир азыраак топ. Ал эми ыйман абийир жөнүндө
катардагы
жалпы эл жөнүндө айтып атканда биз мындай нерсени эске алышыбыз керек экен да. Ошол динге келгенде дагы, диний жол жоболор, эрежелер, ой түшүнүктөргө келгенде дагы анын маани мазмуну бар, анын формасы бар. Биз ошо биздин жаштар, биздин элдердин көпчүлүгү жанакы сиз айткандай ошол диний мекемелер көбөйүп атат, динге берилгендер көбөйүп атат, намаз окуган мусулмандар көп атат, башкалар көп атат. Көбүнчө ошол сырткы белгилерине, формасына сакталып, ал эми маанисине анчалык мындай көңүл бурулбай, ошого маани бербей атышабы дейм да, себеби бул мына ислам мусулманчылыкты тутунабызбы, же болбосо христиандар бар. Ошо эң негизгиси бул Кудайга ишенип, анан кийин ошол Кудай Алла Таала баарын көрүп турат. Акты ак, караны карадай баалайт, жакшы кылганга жакшылык берет, бир күнөө кылганды жазалайт дегендей түшүнүк чындап ишенсе, анда ошол адам ошондой иштерге барбайт. А эгерде жанагыдай бир сырт формасын гана кийимин кийип алып, же бир Курандан бирдекелерди жаттап алып, анан кийин ошол формасын гана сактаса, баягы турмушка келгенде тескери иштерге барып атпайбы? Мисалы үчүн мына соода тармактарын карасак деле, мен өзүмө алсам да, бир нерсе алганы барсаң, баягы мусулман экенин көрүп турсаң, ушул алдабайт го деп ойлойсуң, ошол алган товарын сурайсың да, тигинде жакшыбы, сапаты кандай деп лыпылдатып берет, анан кээде алданып каласың да, анан ошондо аябай ренжийсиң да, өзү ушул мусулманмын, намаз окуйм деп ушинтип туруп берди эле деп.
Кандайдыр бир чоң ишеним менен жашаш керек да, ошондо жанагындай бизде азыркы бүгүнкү көрүлүп жаткан коомдогу терс көрүнүштөр аз болот эле. Мына мисалы үчүн жаңырып айткандай, базарга барсаң, мен былтыркы эле бир немени айтайын, биз теңдүү аксакал пиязсатып олтурат. Мен айттым, бул сорттогон пиязыңдан эмес эле, тигинден эле берчи, мен мына сорттогонуңдун ичинде жаман болор эле, мага тигинден эле берсин, жок деп мактап туруп берди. Үйгө барып төгүп карасам, ортосу жанагы бүт чириген ириген нерселерди салып берген. Көрдүңбү, эчтекеден коркпогон адамдардын тобу пайда болуп атат да, ошондойчу. Ошон үчүн адам, эгерде ошол адам динден коркконда, таразадан урдабаш керек, башкадан эме кылбаш дегендерди билгенде, ондай жасабайт эле. Азыр эми өкмөттөн да коркпойт, же болбосо жанагы динге да ишенбейт. Ошон үчүн жанагындай нелер келип атабы дейм да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз дин адептүүлүккө үндөйбү? Үндөсө эмне үчүн коомдо динчилдик өскөнү менен адепсиздик, кылмыштуулук азайбай жатат деген суроолорду талкуулап жатабыз. Конокторубуз Кыргыз улуттук университетинин профессору Жолборс Жоробеков жана Манас университетинин профессору Жамурбек Бөкөшов болууда. Өзү диндин эрежелери, нормалары мамлекеттик жазылган саясий көз караш менен жазылган мыйзамдарга бул альтернатива катары нерселер да туурабы? Кээ бир жактарын
албетте, мына урдабаш керек, өлтүрбөш керек, бирдекени жебеш керек, арам
албаш керек,
алдабаш керек, ушунун баардыгы болуш керек. Ошон үчүн эстеп көргүлөчү, жумасына Кыргызстан боюнча ошол мечиттердин ар биринде жүздөгөн адамдар турат. Молдекенин колунда чоң микрофон бар. Бул деген чоң идеология, күч. Мисалы үчүн ошол эле Кара Суудагы, же болбосо ошо биздин чоң мечиттерде миңдеген адамдар турат. Ошол молдекелер 15-20 жарым саат лекцияларды окуйт. Мына ошондо бир жакшы сөздөрдү адамдарга жеткиликтүү кылып түшүнө турган. Себеби бизде азыр кайсы молдеке эмнени билсе ошону айтып намаз жубаны баштоого макул.
Мисалы Жамгыров агай, сиз да айттыңыз, жанагы кээде алдап коюп атат деп Жолборс агай айтып атат, кээ бир адамдар дейли динчилдикти, динди колдонуп жаткан жокпу? Кандайдыр бир баягы жарандарга ишеним пайда кылыш үчүн, башка максаттарда акча жасаш үчүн мисалы.
Азыр бизди угуп отурган угармандар мындай деп ойлоп калышы мүмкүн да. Азыркы чогулгандар ошол динди, анын ичинде исламдын тескери жагын гана айтып атышат деп. Жок, биз эми кемчиликтери жөнүндө айтып атабыз да, туурабы? Ушул жагынан алганда кээ бир учурда кээ бир адамдар ошону пайдаланып, орусча айтканда спекуляция кылып, анан кийин ошонун аркасында ушул Кудайга ишенип, Алла Тааланын алдында ак болоюн, ушул бир жакшы нерсе жасайын дебей, кайра бир башка кызыкчылыгын, мисалы үчүн саясатчы, мен мусулманмын, мен намаз окуйм деп шайлоочулардын добушун
туш келген туш келбеген жерлерде мен 5 вакыт намаз окуймун деп,
же дагы бир башка кызыкчылыгы үчүн мындай сыртынан жакшы көрүнөйүн деп ошондой кадамга баргандар да болушу мүмкүн. Жана соода тармагын айтып атабыз, башка жагында мына Жолборс Жоробекович молдокелерди айтып атат, молдолордун ичинде да такыба, таза жүргөндөрү бар, бирок жанагыдай кылып айтканы бир башка, анан уксаң кылганы бир башка, молдокелер да чыгып калып атпайбы? Бул баягы чала молдо дин бузат деп, анан кийин ушу динге, анын ичинде исламга эң бир тескери таасир берген ушу молдокелердин туура эмес кылык жоруктары, мына бул муфтияттагы иштер, же болбосо кайсы бир ушул дин өкүлдөрүнө байланышкан чыр чатактар мусулман баласын ренжитет да бул.
Жыл сайын белгилүү бир квота берилип, саясатчыларга да ажыга барып келүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Мисалы үчүн парламентте, жогорку кеңеште 2 жерде намазкана бар. Азыркы учурда ошол саясатчылардын ушул динге берилип намаз окуган ажыга барып келген саясатчылардын адеп ахлагы башкаларга үлгү болушу мүмкүнбү? Саясатыбыздын оңолушуна, башка саясатчылардын тартибине, адебине?
Эми парламентте отурган намаз окуган же болсоларды мен эмесине тийбейм, бирок эгерде мен ушул динге ишенсем, намаз окусам, эч кимге реклама жасабай, эч кимге неме кылбай, өзүмө керектүү беш ирет намазымды окуп, өзүм менен өзүм жүрүшүм керек. А бирок бизде саясатчылар ушундай болуп атпайбы? Керектүү жерде да, кереги жок жерде дагы мен беш убак намаз окуймун, мен мусулманмын да, мен мындаймын да деп, бул себеп эптеп жанагы элибиздин бир электораттарды каратуунун немеси да.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн Кыргыз улуттук университетинин профессору Жолборс Жоробеков жана Кыргыз түрк Манас университетинин профессору Жамгырбек Бөкөшевтер ой бөлүштү. Илимпоздорду экспертибиз Маметбек Мырзабаев кепке тарткан. Аба толкунда таңкы Азаттык, эми кезекте Сыябан түрмөгү. Анын бүгүнкү коногу жазуучу драматург Султан Раев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешет.
Султан мырза, жакында 2-3 күн болуп калды ушу жан жаза романыңыз 2015-жылдын мыкты романы деп таанылган экен. 5-6 уюм бар экен, мен байкаганда биригип ушундай бир тыянак чыгарышкан экен. Кут болсун, куттуктайбыз.
Чоң рахмат.
Негизи ушул жан жаза бир топ эле тарап калды го демилге, окулуп атабы, сынчылар эмне деп атышат?
Жан жаза романы 2010-жылы жарык көргөн, 2000 тираж менен турар басмасынан. Бул роман жарык көргөндөн бери элдин өтө кызыгуусу күчтүү да. Бул аябай мындай бир топ резонанс туудурду. Албетте ушул китепке жазган өзүн пикиринде Чыңгыз Айтматов айтты эле да, бул өтө терең философиялуу, өтө терең маанидеги китеп экен, окуу үчүн анча мынча мындай даягы керек деп айткан да Айтматов. Экинчи маселеси, сынчылар, адабиятчылар, белгилүү жазуучулар өздөрүнүн мындай бийик басым бер да. Чынын айтканда мен
жан жазаны жаңылоо бир оюңузга келген жокпу, же болбосо бул бүткөн чыгармабы?
Албетте, бул эми кээ бир сындарда предметный деле сын жок, кээ бир сындарда өзүнүн түшүнүгүнө жараша өзүнүн көзү караш айтат да. Бул өзү бул роман акыркы точкасы коюлган да, коюлган роман. Албетте, ар кандай көз караштардын, плюралисттик көз караштардын, ар кандай көз караштардын кагылыштары, ошондой чагылышы бул жакшы процесс да. Албетте, өзү ошондой көз караштарды туудуруш керек. Эми бул өзү мындай айтканда улуттук адабиятта мындай формада же мындай мазмундагы чоң көлөмдүү чыгарма жок болуш керек деп ойлойм. Себеби бул романда өзгөчө нерсеси баса бөлүп айтып кетип турган нерсе. Бир мындайдыр айтканда, мейкиндик менен убакыттын эч кандай рамкасы жок. Реализм менен сюрреализмдин эч кандай рамкасы жок. Бул өзү биздин кыргыз улуттук кыртышта болбогон окуя болушу мүмкүн да. Бул дүйнөлүк мындай бир үлгүлөрдүн, дүйнөлүк бир чагылыштардын негизинде жазылган адабият деп айтсам болот.
Башка тилдерге которуу жагы каралып атабы?
Бул күндө бир нече тилдерге которулуп атат. Мына жакында ушул Москвадан чыккан атат орус тилинде, ошондой эле түрк тилине которулуп атат, ошондой эле корей тилине которуу маселеси каралып атат да.
Акыркы жолу сиз Суфлер деген бир спектакльди койдуңуз да, бир жерге да жаздым, ушу Бакен Кыбыкиеванын образын көрдүм да эмнегедир. Ал жерде баз актер үчүн бул тагдырдагы бакыт дагы талай дагы ушул сахна да, бирок анын артындагы анын тагдырын эч ким оңой менен түшүнбөйт.
Ошо туура, сиз туура баамдагансыз. Кээ бир ушул драмадагы кээ бир моменттер Бакен Кыдыкеевнин турмушуна, тагдырына окшоп кетет. Негизинен бул мындай бир жалпылаштырылган мындай синтезированный спектакль деп койсо болот да. Ошол эле чыгармачыл адамдардын бүгүнкү коомдогу орду, бүгүнкү коом менен болгон мамилеси, ошондой эле чыгармачыл адамдардын татаал дүйнөсү, ички коллизиясы ушул спектакльде берилген да. Албетте, бул жерде айтып коюш керек, кээ бир мындай биздин көз өтүп өткөн улуу адамдарыбыздын дагы образдары бар. Себеби алардын гана эмес, бүгүнкү жашап аткан биздин замандаштарыбыздын дагы образы бар. Себеби бул алар бир дүйнөдө, бир театр дүйнөсүндө жашаганда, бул театр дүйнөсү биз албетте көрөбүз, барып кол чаап кетебиз, бирок театрдын артында эмне болуп атат? Сахнанын артында кандай турмуш бар? Алар эмне менен ойлонуп атат? Кандай жашоосу бар? Кандай карама каршылыктары бар. Чыгармачылыгында пике кесбестер бар. Ошол көз жаштардын ар кандай чагылышы ошол суфлер эмесинде спектаклинде көрсөтүлгөн. Ошол суфлерди айткандай эме ошол конкреттүү түрдө бир суфлер карман эмес, бул актрисанын өзүнүн ички үнү менен, ички нерсеси менен. Себеби биз адамдар мына жашоонун бүт темпине кирип алганбыз, ритмине кирип алганбыз. Биз эч качан өзүбүзгө, өзүбүз менен сүйлөшүүгө убакыт тапайбыз да. Ушул суфлерде дагы бул актрисанын ошол сөзү, үнү, өзүнүн абири менен болуп аткан мындай бир монологу катары кабыл алса болот да.
Ушундай бир өткөл мезгил көрөрмандардын дагы табити өзгөрдү, жазуучулардыкы дагы өзгөрдү деп айтсак болот да. Мен сурайын деп атканым ушул бүгүнкү чыгармаларыңыз аркылуу өзүңүз жон териңиз менен сезип атасыз, бүгүнкү окурман, бүгүнкү көрөрман эмнени каалайт?
Өзү эме туурасы дедиңиз, дүйнө гана өзгөрбөстөн дүйнөдө жашап аткан адамдардын көз карашы дагы өзгөрүп атат. Мынау театр искусствосу деген бул башка искусстводон өзгөчөлөнүп, бул оперативдүү искусство деп койсо, бул бат чагылдырган, ошондой эле бүгүнкү реалдуулукту бере алган мүмкүнчүлүгү бар искусство деп эсептелет. Жана Томас Манн туура айткан да, театр деген бул калтайган караанды элге айлантат депчи. Себеби биз ал жерден өзүбүздүн көкүрөгүбүздү агарткан жарыкты алып чыгабыз театрдан. Ошондуктан биз бүгүнкү көрөрмандар именно ушул өзүнүн жашоосун, өзүнүн турмушун, өзүнүн карама каршылыгын көргүсү келет, өзүнө жакын теманы көргүсү келет да. Ошондуктан дүйнө өзгөрүп атат.
Ошол көрөрмандын табитин төп чыгармалар жаралып атат.
Албетте, бул экинчи маселе, бул дагы аябай чоң маселе. Жашоонун ритминен чындыгына келгенде театр өнөрү артта калып калды десем мен жаңылышпайм да. Театр дагы мына азыр заманбап маселелер менен жашаса, заманбап көрчүлөр келет. Албетте, бүгүнкү күндө театрдын көрүүчүлөрүнүн саны азайып кетти. Анын башка дагы театрдын башка формадагы конкуренттери бар, кино бар, тиги массалык маданият бар, интернет бар, башка нерсе бар. Бирок ушулардын арасында адабият менен театр дайыма ушул көкүрөктү агартуучу искусство катары, бийик искусство катары дайыма кылымдар боюнча жашап келатат.
Бүгүнкү кыргыз театрларынын акыбалы бир кандай рухий талаптарга жооп бергенге канчалык деңгээлде кудуретти жетип атат?
Биздин театрларыбыз өзү жарды болгону менен чындыгын айтканда көкүрөгү бай театр деп айтсам болот да. Себеби бизде чынын айтканда потенциалы, чыгармачылык ресурсу күчтүү актерлор, режиссерлор бар. Мына көптөгөн фестивалдарга барабыз, ошол жерде тим эле аябай комфортто жашаган чыгармачылык коллективдерге артта калып биздин мынагындай татаал турмушта жашап аткан театрыбыз биринчи орунду алып келет, гран-прилерди алып келет.
Азыр жаңы чыгарма жазып атасызбы, эмнени иштеп атасыз азыр?
Мына Ала Тоо журналына чыга баштады, Топон деген романым бар болчу. Анан ошондой эле повесть жаздым эле, Каршаба деген, адам менен табият ортосундагы байланышында. Ошондой эле бир нече аңгемелер жаздым, анан драмаларды жазып атам.
Сиз ырда жазып жүрөсүз
э? Анча мынча ырларды жазып жүрөм. Ушу ырлар жыйнагын быйыл Алматыдан Антистандарт деген ыр китеп чыгып атат. Олжо Сүлөймөновдун басмакарасынан.
Жакшы, демек сиздин министрлик кызматтан кеткениңиз чыгармачылыгыңыздын тереңдешине жардам берген экен.
Албетте. Эми мындай да, чыгармачылык деген бул адамдын генетикасындагы нерсе да. Кызмат деген бул дайындалган милдет деп атасы болот да, жоопкерчилиги күчтүү. Бирок ушу министр болуп жүргөндө дагы, башка кызматта жүргөндө дагы эч качан мен чыгармачылык таштаган эмесмин да. Менин өзүмдүн да бир жесткий графигим бар.
Жакшы, бирок баары бир убакыт деген убакыт да. Сиз өзүңүз айткандай, мамлекеттик кызмат бул милдет. Ушул сиз өзүңүз өкүнбөйсүзбү, чыгармачылыкты бир жагы бир топ өксүп калыптырмын ушул министрлике барбай койсоңбу?
Мен айтар элем, мен эч өкүнбөйм. Себеби бул жазуучуга сөзсүз түрдө бул чоң бир турмуштук тажрыйба. Келемиш өзүнүн уясынан чыкса, ошонун тегерегин көрөт, анан бүркүт учса андан бийигирээк көрөт. Анан мына бизде, менде мына кызматта иштеп жүргөндө да көп дүйнөнүн башка жактарына да бардым, башка адамдар менен жолуктум, улуу адамдар менен жолуктум. Адам дүйнөнү тааныган сайын анын көз караш дагы, ички дүйнөсү дагы кеңейет да.
Мисалы, азыр сизди кайра министрлик кызматка чакырса барасызбы? Бийликтин деле кызматтын деле өзүнчө кумары бар дешет го.
Мен эми ал кумардан калган адаммын, мындай эметипчи. Албетте, жаңы адамдар иштесин, жаңы көз караштар болсун, ушундай маданиятты көтөрсүн. Бул эми кызмат чын айтканда бизден эч мурастап калган нерсе эмес да. Албетте, министр болуп иштештер өтө татаал нерсе. Тем более азыркы күндө маданиятка ушундай мамиле жасалып аткандан кийин, маданият экинчи баскычтагы тармак болуп ушундай болуп турганда өтө кыйын татаал. Мисалы үчүн мен айтар элем, эң татаал мезгилде иштедим мен маданият министри болуп. Ошол министрлик жок учурда ошо түптөдүм. Бир стулдан баштап бюджети аз мезгилде иштедик да, 60 миллиондон 860 миллионго жеткирдик бюджетин.
Негизи сыйлык дегендерге кандай карайсыз? Азыр сизде болсо сыйлыктар толтура.
Чындыгын айтканда бул сыйлык деген бул советтик системадан бери келеткан идеологиялык приманка болуп эсептелет. Мисалы үчүн Чарли Чаплиндин эч кандай Американын эмгек сиңирген артисти же эл артисти деген наамы жок. Ал великий гений ойдон калды да, туурабы? Ошондон эң башкы сыйлык бул элдик орусча айтканда признание. Ошондуктан албетте мындай кээ бир мамлекеттерде ошо сыйлык маселесин таптакыр жоюп салды да.
Азаттыктын сыябан түрмөгүнөн жазуучу драматург Султан Раев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Акыркы мезгилде сүлүк курт менен дарылануу ыкмасы кеңири жайылып, мындай курттар базарларда да эң эркин, арзан баада сатылууда. Гирудотерапиянын пайдасы болгону менен аны туура эмес колдонуудан сарык, кара сарык сыяктуу ар кандай дарттар жугушу ыктымал. Бүгүнкү чыгарылыштын башкы темасы ушул болмокчу, алды менен айрым жаңылыктарга кайрылсак. Британиянын Кембриджшайр аймагынын Попфорс ооруканасында алгач ирет сокпой калган жүрөктү көчүрүү операциясы болуп, ийгиликтүү аяктады. Адатта жүрөк алмаштыруу операциясы адамдын мээси өлүп, жүрөгү согуп турганда гана ишке ашчу. Ал эми өлгөн жүрөктү кайра жандандыруу менен хирургтар жаңы баскычка көтөрүлдүк дешүүдө. Лондондук 60 жаштагы Хусейн Улужан аттуу адам 2008 жылдан бери жүрөгү ооруп жүргөн. Ага сокпой калган жүрөк салынып, иштеп баштагандан кийин операциядан ойгонуп, өзүн мыкты сезип жаткан айтты. 2014 жылы Улуу Британияда 171 адамдын жүрөгү алмаштырылган. Дүйнөдө жүрөк донорун күткөндөр 100 000 деп саналат. Египетте табылган байыркы доорго таандык аялдын скелетинен көкүрөк рагынын белгилери аныкталды. Нил дарыясынын жээгинен 4200 жыл мурда көмүлгөн аялдын сөөгүн археологтор изилдешкен. Дирхам университетинин окумуштуулары маркумдун сөөгүн анализдешти. Азыркы доордун гана оорусу катары айтылып жүргөн эмчек рагына бир нече миң жыл болгону маалым болду дешет египеттик илимпоздор. Рак илдети азыр миллиондогон өмүрлөрдү алууда. Анын байыркы доордо кандай болгону тууралуу так маалыматтар чыга эле келе. Бузулуп кеткен же курамы туура эмес азыктар менен тамактануудан улам жылына 2 миллионго чукул киши каза болуп турат. Аламдашы доору өрчүгөн сайын тамак аштагы коркунуч да артууда деп кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Зыяндуу бактериялар, вирустар, паразиттер жана химиялык заттар бар тамак аштан улам 200 чукул оору келип чыгууда. Алардын башында ич өткөк менен рак дарты турат. Аталган уюм 7 апрелди Дүйнөлүк саламаттык күнү деп жарыялап, дүйнө калкын коопсуз азыктанууга чакырды. Жыйырма төртүнчү апрелден 30 апрелге чейин дүйнөлүк эмдөө аптасы жарыяланмакчы. Иммунизация абдан кеңири жайылган, оорулардын алдын алуучу арзан жана таасирлүү иш аракет катары баалануда. Жылына 2-3 миллион өмүр убагында алынган вакциналардан улам сакталып калып жатат. Ич өткөк, дифтерия, кызылча, кызамык, шал, сенек оорулары 5 жашка чейинки балдардын өмүрүнө коркунуч жараткан чоң факторлор эле дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Глобалдык эмдөө компаниясынан улам аталган дарттар бара бара азайып калды. Ошентсе да 2013 жылы 21.8 миллион бала убагында эмделген эмес. Мындай акыбал айрым инфекциялык дарттардын козголуусуна шарт түзүүдө. Кыргызстанда да атайын улуттук эмдөө календары белгиленип, жугуш дорларга каршы акысыз эмдөө жүргүзүлөт. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Элдик медицинанын бир түрү болгон сүлүк курт менен дарылоо ыкмасы Гиппократ, Ибн Сина сыяктуу байыркы окумуштуулардын доорунан бери эле колдонулуп келе жатат. Бирок акыркы мезгилде Кыргызстанда сүлүк курттарды медициналык каттоо кагазы же тастыктоочу документтери жок эле ачык базарларда арзан баада сатуу арбыды. Бир оорулуу кишиге колдонулган сүлүктөрдү кустуруп, кайра экинчи бирөөгө колдонуудан сарыктын оор формасы жана кандан жугуучу ар кандай вич-спид сыяктуу инфекциялык дарттар козголушу ыктымал дешет адистер. Баш калада азыр сүлүк курт менен дарылай турган медициналык борборлор да көбөйдү. Алардын бирине Бурулкан айым алгач ирет кайрылган.
Эмне менен ооруп келдиңиз? Кантип келдиңиз?
Женский жактан ооруп келдим. Ошо операция жасаттым, анан дагы эле жакшы болбой анан кыйналганымдан келдим угуп калып.
Кандай экен?
Жакшы экен, Кудайга шүгүр. Аябай коркуп аткам. Аллага шүгүр, жакшы.
Канча эме койдуңуз?
Азыр 7 сүйүк алдым, койдурдум. Жакшы, эч нерсе билинбейт экен.
Бишкектеги Шыпа Нур гирудотерапия борборунда эмгектенген Назгүл аттуу медайым сүлүк курт кою ыкмалары тууралуу бизге айтып берип, гирудотерапия акыркы мезгилде аялдардын жатынындагы миома, киста сыяктуу залалдуу шишиктерди дарылоодо да колдонулуп жатканын кошумчалады.
Ооруга жараша болот, мисалы давление, баш ооруларда, остеохондроз ооруларында койгондо 40 минутадан 1 саатка чейин сорот да. Анан соргондон кийин түшөт, алар түшкөндөн кийин кан агат да, ошо пиявка иштеген жерден кан агат, ошол жерден кайра биз канды сордуруп алып салабыз да.
Эмне менен сордурасыз?
Бизде одноразовый банкалар бар, медицинский, ошолор менен сордуруп алабыз. Анан женский жактарга миома, киста, эрозияларга да салабыз, аларда 20 мүнөткө чейин сорот.
Медицинада гирудо деп аталган курттар менен адамдын кан тамырларынан кан чыгаруу ыкмасы аркылуу дарылоо 20-кылымда ар кыл химиялык дарылардын чыгышы менен массалык түрдө колдонуудан чыккан. Кыргызстанда да Советтер Союзу учурунда сүлүк куртка чактырып дарылоо дээрлик жок болгон. Бирок көз каранды сыкты алгандан кийин элдик медицинанын өкүлдөрү тарабынан кайрадан колго алынып, азыр адамдардын көбү сүлүк курттан дава издөөдө. Гирудотерапия жаатында Орусияда билим алып келген дарыгер Рахима Халдарова сүлүк курттун өзгөчөлүктөрүн мындайча санады.
Эми буну кандай пайдасы бар организмге? Кандай жардам берет элдерге? Сүлүктүн шилекейинде болот. Шилекейинде түшүндөй бир күчтүү гирудин деген фермент бар. Аны организм үчүн өтө пайдалуу касиеттери өтө көп. Мындан сырткары бул сүлүктүн 100 артык фермент бар шилекейинде. Сүлүк инсандарды канын сорот аткан малда ошо адамдарды тамырына өзүнүн шилекейиндеги ферменттерди чачып киртет. Тамыр аркылуу баягы ферменттер кетет, анан организмде күчтүү ооруларды калтыра турган ферменттер бар ошо составында. Микробторду, вирустарды өлтүрө турган ушундай ферменттер бар. Кандай шлак кандарды эритип чыгара турган, жаман шлак кандарды эритип, тромбтарды эритип ача турган күчтүү ферменттер бар биявканы.
Сүлүк курттар Кыргызстанда өстүрүлбөйт. Бизге сүлүктөр Орусия жана Казакстандан алынып келинет. Атайын медициналык борборлордо бир сүлүк курттун баасы 150 сомдон жогору. Бирок акыркы мезгилде баш калаадагы базарларда арзан сүлүк курт саткандар көбөйдү. Адам өзүнө сүлүк куртту өзү коюп дарылоо анын организми үчүн чоң коркунуч жаратып, натыйжасы оор болуп каларын адистер тынбай эскертишет. Себеби сүлүк курт чаккан жер ачык жаракат болуп, андан инфекция кириши толук ыктымал.
Эгер колдонулган пиявкаларды кайра-кайра колдонуудан өзү негизи оору пиявка оору жуктурбайт. Эмне десе пиявканын ичинде шундай бир күчтүү ферменттери бар. Элдерден канды сорганда ал ошо вирустарды өлтүрүп сала турган даражада күчтүү ферменттер бар. Лекин баарыбир бир адамга колдонгон пиявканы экинчи адамга колдонгонда айрым жукуштуу оорулар, гепатит С, гепатит Б, ушундай оорулар, жукумдуу оорулар, инфекционный болезньдарды жукуш эмнеси коркунучу болот баары бир. Анан баягы колдонгон аппараттарында болушу мүмкүн. Ошон үчүн медицинский образованиясы бар, стерилизацияга карап иштей турган жерлерден лечение алса анда коркунуч болбойт.
Медицинада гирудотерапияны альтернативдүү эмес, жөн гана жардамчы, кошумча ыкма деп эсептешет. Дарыгерлер сүлүк курттар менен оору таза айыгып кетпестигин, ал жөн гана кошумча каражат экенин айтып келишет. Аламүдүн районунда үй-бүлөлүк доктур болуп иштеген Анара Темирова организмден кан чыгаруу сөзсүз түрдө стерилдүү, таза болгондо гана ишке ашуусу зарыл дейт.
Только аптечно проверенный, анан кийин стерильный эмелер керек да курттар. Анан бир адамга эмес экенин ал деген кайсы адам кандай менен ооруганын кайдан билебиз? Же жанагы арууну да чактырып эметип атышпайбы? Ошол сыяктуу эле сүлүк менен деле дарылашат. Бирок жанагы лишний жаман кан деген эменин баарын эметет, аттасыбайт да.
Сүлүк курту кош бойлуулар, канында гемоглобин заты төмөн болгондор, анемия элдети менен ооругандар, бала эмизген аялдар, рак ооруларында жана кургак учуктарында колдонууга болбойт. Гирудотерапиядан кийин денеде калган кызыл тактарды таза эмес кол менен кармап же тырмап мончого түшкөндө инфекция жуктуруп алуу коркунучу бар. Андыктан дарыгерлер өздүк гигиенаны туура сактоого чакырышты.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламатыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен азаттыктын Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивибиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү берүүнү Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн мейманы таланттуу обончу, эстрада жанры боюнча артист болуп жүрөт, алып баруучу болуп жүрөт, тамадада боло калып жүрөт. 80-жылдардагы кыргыз элине өтө белгилүү таанымал ырчы обончу Анарбек Сардарбеков мейманда. Анарбек, экөөбүз бир кезде чогууду иштеп калдык эле. Агерде мен жаш болсом сен таптакыр эле жаш элең. Ошондо филармонияга иштеп келип, жанагы эстрадалык ансамбль менен иштеп жүрүп, андан кийин белгилүү куудулубуз Асанкул Шаршеновдун сатиралык бригадасына өтүп, колуңдан гитарың түшпөй жүрүп, кечки серенада деген бир татынакай обон чыгарып, анан ал аябай ошо кезде белгилүү болуп, филармониянын концерттик программасынан көп жыл түшпөй жүрдү эле. Сени менен ошо кезде Шахра Аскарова деген ырчы кызда чогуу иштечү, анан ошол экөөң дуэт менен аткарчу элеңер. Эми Анарбек, бүгүнкү чыгармачылыгың кандай? Андан бери эмне болду? Ушуну айтсаң.
Эми андан бери далай суулар акты. Мурда орустарда бардовский стиль деп коет эмеспи? Бард сыяктуу мен өзүм студенттер арасында сөзүн дагы бүт эле өзүм эле урдура беришкенмин. Көркөм кеңеши эмне экенин ошондо билдим. Обонго сөздү кандай иштеш керек экен, ким менен иштеш керек экен ошондо билдим. Ыр чыгарат десе урдура бериш элек да биз. Анан өзүңүз менен мына биринчи эле бисмилла дегенде эле биринчи обонду жакшынакай ырды сиздин сөзүңүзгө жазып баштабадым беле ошондон. Тагдырдын бир табышмактуу кызыгы да, өзүмдү мен педагогикка тарбиялап жүрсөм анан ушундай өзгөрүү болуп кетти.
Артист болуп кеттим.
Чыгармачылык деген бир башка нерсе экен чиркин ай. Балким ушундай эле жан дүйнөмө кичине уйгу туйгу болуп өзүм сезбей атканымды ошо бойдон чыгармачылыктын үстүндө келе атам, муну өзүңүз билгендей. Ошондон башталбадыбы биздин ырларыбыз?
Ооба.
Публистикалык жанр ошондо маани берип түшүнүп калбадымбы? Ушундай болот турбайбы деп баягы баягылар
кайдыгерлик деген ырлар
кайдыгерлик, анан бая биринчи эле илгерки күтүү, кайда барсаң күтмөй деп Сагынбек Момбеков алып чыгып чындыгында ошол баштап бербедиби?
Ооба.
Ушундай ырлар болот экен, ушундай жаратса болот экен деп муну баягы кадимки эле бая Высоцкийдин стилдери.
Бирок эми сенин үнүң таптакыр башка да, сеники башка, сеники бир мыкты үн бар. Ошону эске салбайсың мында?
Эми Кудай ушинтип колдуратып үн берип коюптур эми.
Кыргыз байгы үндү дагы мындай көп эметчимесем эмес беле, бирдеме десечи өзүң айтканычы колдуратпай койчу эми ошону деп анан кийин көнбөдүбү?
Ооба.
Бас деген эмне экенин, миң жыл кыйып деген анан кийин дүйнөнү дүңкүрөтпөдүбү?
Ой, кандай гана ал таза үндү баритон болчу да чиркин.
Бас. Сеники деле бас да,
э? Меники баритон, кээде бас болуп калам. Үндөбүз барган сайын эле ылдыйла беле, ылдыйла беле.
Ошентип бекен?
кээбириники өзгөрбөйт экен, кээбирлердики өзгөрөт экен ушундай ылдыйлап.
Сеники баштан баритонго түшүп кеттиби?
Жок. Кайра жоной.
А, кайра. Жок, бастандар эмне бар? Жок.
Жок, ошо бас эң эле. Эң эле
жапсыз. Бастагы өзүнчө бөлүнөбү чи?
Жапсыз, жок.
Илирийский тенор, тигибир дегендей.
Алар эми ошондой. Меники чисто бардовский болот
да. Анда ошол кайсыр менен келдиң бүгүн бир?
Бүгүн эми баягы публистикалык жанрдагы бир ыр, баягы сиздин сөзүңүздөгү келишүүлөшөлү эсиме түшүп кетип атат.
Анда ошондон бир угармандарыбызга тартуулап
койсоң. Тартуулап коеюн. Эчтеке болбойт дейсиң, мурдуңду балта кеспей. Эч нерсе болгондо да кандай болот, аркырап ар күн сайын шамал согот. Түндүгүңөн, батышыңан, терезе эшигиңен тактайдын тешигине. Эчтеке болбойт дейсиң, ысык көл кирең жуучу самын сага, Тияншан ак кой бакчу жайыт сага. Ош деген коомдарбыз сайран сага, бул дүйнө майрам сага. Ырга да жашоого да сүйүүгө да ай көл жерден кеткенче жетет өмүр. Чөгүш оңой, сүзүш кыйын, келгелгиле качпайлы, чөбөспөгөн кургак сөздү таштайлы. Сүзүп чыккан эр көзүнө чөп салбастан көз салганды дал бүгүн төн баштайлы. Там салганга кыш койбостон, чуркап ара жаткандарга бут койгонду кайдан алдык үйлөнүп? Актыкты күсөп туруп айланып өтчү болдук, очоктой түтөп туруп биз отпуз деп айтчу болдук. Жөө жалаңдап чыгып келсе, жеңден сүйлөп көргө түрткөнгө жорук. Издедик өч алганды кастыбей калыстыбей, бычакка сөз айланды ушакка чайышчу жер. Жакшылыкка жан тартпастан жаа тартканга неге көндүк тымызын? Колдон түшүп кымызын эчен доордон бери карай аткан жебе акыры өзүбүздүн көзүбүздү коюп келе жатырбы? Бирөөбүз бирөөбүзгө тарс эттик муштун болуп, карс эттик карагайдай, карк эттик кузгун болуп, аламандын чак түшүндө бөрк ал десе баш алдык, аш менен сыйлаганды айгыр тыгыт көккө, акырын ырдаганды таш менен урдук көзгө. Так төбөңдө турмушту сасалаңдап, алтын 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 деп таш чогултук алаңдап, жинди болуп кутуруп биз кайда кеттик жалаңдап. Тамекидей түтөп андан мындан бу камырыңды жумур кылып, тамырыңды үйрөндүк кокыйганды. Оо, беш бармак жегендей биз жедик шашпай ыйманды. Таянсын деп таяк койбой, тайсын деп бут койдук. Ушчуларга канат болбой, учпастарга куш болдук. Кылмыш турса мойнубузда, сөзгө шылтап күнөөнү, өзүбүздүн ордубузга көмдүк башка бирөөнү. Эчтеке болбойт дейсиң, ай мурдуңду балта кеспей. Казылып жатат талаң, чачылып жатат чөөң, чакырып жатат тоогуң, канакей барбы жообун? Түшүн түшүн түшүгүн, жок дегенде чындыкты жарым жолго сүйрөп барып үзүлгүн. Эл тирилтет, эл көмөт, келгелгиле качпайлы, чөбөспөгөн кургак сөздү таштайлы. Сүзүп чыккан эр көзүнө чөп салбастан көз салганды дал бүгүн төн баштайлы. Денебизди токойлорго тыттырып, карышкырга таланып, жылаандарга чактырып, анан келип сүйлөшөлү эл менен. Келгелгиле качпайлы, чөбөспөгөн кургак сөздү таштайлы. Сүзүп чыккан эр көзүнө чөп салбастан көз салганды дал бүгүн төн баштайлы. Баштайлы. Баштайлы.
Жакшы, Анарбек. Бул багытта да өзүңдүн жолуң бар. Бул багытта улантып келатасың да чыгармачылыгыңды.
Ооба, ооба.
Анан жанагындай обондорду дагы эле жазып атасың да.
Обондор жазып атам.
Кимдер ырдап атат ырларыңды?
Анан ырларды баягы алгач эле Карвальсы деп Акбарыс кылыш менен иштеп ошонун ырында Гүлсүм Мамашева эжебиз ырдап жүрөт талай жылдан, ошол жылдардан бери. Өзүнө тим эле жарашат, аткаруусу деги эле сонунда.
Эми ал чоңурчуда.
Ооба, ооба. Анан ырдап жанагы кечки серенаданы
ошол эле шакырак алдыбы аткарабы ырдаган боюнча?
Азыр жаштардан аткарып атчу.
Жаштар.
Улан Итибаев деген ушундай таланттуу балабыз бар. Үнөтүм эле керемет, жакшы. Акыл жаштан, асыл таштан деп коет. Жакшы жакшы үндүү жаштарыбыз бар. Сагынычкат деп Шакыр экөөбүз дуэт менен ырдашылык аны урмат менен эле
ырдап жүрөт.
Ырдап даярдап
алышыпжакшы.
Анан калган көбүнчөсү өзүмдүкү баягы үнгө ылайыктуу кийин турмуштук тематикадагы шансон стилиндеги ырлардан алып чыгып жүрөм кийинки убакта. Ошол стиль дагы
өзү. Ошондон барбы азыр?
Жаштыкка кайрылуу деген ушу шансон тибиндеги ыр бул сөзүн жазган Убайдулла Ажыбаев деген
дос. Өзү врач.
Врач, тең тууш дос болуп жүрөтчү. Анда аткарып койсом, ырдап койсом. Салкын төр жайлоодо жаштыктын шаңына бөлөнүп ырдасак кап чыгай жаңырчу жапжашыл арчага желенип жапжашыл арчага желенип эх ошол жаштык кайда жашыңдан алыс жайга жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра жалбыз жыт жайлоонун теринде өткөн күн кылт этет көңүлдө жаштыгым калганбы жашынып биз жүргөн катчыгай теринде биз жүргөн катчыгай теринде эх ошол жаштык кайда жашынган алыс жайга жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра катылы талага миңгеткем ашыгы жаштыгым ошондо калганбы жапжашыл жайлоодо жашыны жапжашыл жайлоодо жашыны эх ошол жаштык кайда жашынган алыс жайга жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра эх ошол жаштык кайда жашынган алыс жайга жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра келсе деп самайм кайра
эми Анарбек азыр эмне иш кылып атасың?
Жана чыгармачылык. Андан тышкары иштеген жерим Ленин районунун чыгармачыл борбору бар. Балдар чыгармачыл борбору деп коет, жаш таланттарды окутмай, өстүрмөй. Эрде мен
эмнеден сабак бересиң эми?
Звук операторлорду окутам.
Үн операторлорду.
Үн операторлорду. Видео операторлорду окутам. Анан жаш таланттар, өспүрүмдөр үйрөнүшөт, болгон таалимимди берем. Шаардын булуң буруштарынан деле келип
калагандар келип окуп
катышат. Баягы идирээге барлар катышам дегендер, эстрадалык вокал деген бар. Мына ошолорду окутуп балдарга педагогтук иш менен алектим да.
Эй, Анарбек. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Сиздер Миң Санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.